Amen. Kom ons antwoord op die Here se seën en ons sing tot sy lof te Psalm 71. Ons sing daarvan die eerste en die 9de vers. Ek voel my sterk aan u verbonde, my mond vind tot u lof gedurig rymerstof. U redding meld ek elke stonde, al kan ek dit nie skat nie, besyfer of bevat nie. Kom ons sing die eerste en die 9de vers tot lof van die Here, Psalm 71, waarna ons dan saam bid. Laat ons saam bid. Ons getroue God en hemelse Vader, ons dankie dat ons weer hier so mag saam wees. U wat ons roep, u wat ons hier ook saam vergader het, dat ons ook in hierdie diens u deur u woord en gees mag ontmoet. Dit spreek enkel en alleen van u grootheid, van u genade, van u trou en u liefde. En dat ons ook so vanuit u woord, u stem mag hoor en mag weet, dit is vir ons die lig, dit is vir ons die lewe. In u lig sien ons ook die lig. Mag u gee dat dit ook nou weer vir ons so sal wees, dat ons werklik ook hier vanuit u woord hierdie week mag ingaan met die sekere wete dat u is waarlik die Immanuel. U is God met ons. Daar nie 'n haar uit ons kop sal val sonder dat u dit nie weet nie. En dat ons ook vir u kosbaar is. Maar wanneer ons rondom die kosbaarheid van die lewe dink, dan besef ons, o Here, hoe ons baie keer daarmee mors, hoe ons nie verdien om u kinders te kan wees nie, terwyl ons dit nou mag wees. U weet hoe ons tot soveel kwaad geneig is, so maklik val ons, en toch help jy ons elke keer weer op. Jy haal ons nie net uit die putte van die verlede nie, maar selfs nou ook. Wek jy ons op, draai ons deur dit wat jy verbond is. Mag jy gee dat ons dan ook op die troubeloftes mekaar mag aanspoor, tot nuwe hoop, ja, dat die hoop wat nie beskaam nie, juis ons krag sal wees. Ook wanneer ons bid vir hulle, wat in hierdie tyd hoopvol ook na hulle swaar kry moet kyk, waar daar ook elendes in ons lewe kom, siektes, ons verswak vanweë so baie dinge, ook vanweë die jare, die verganklikheid in ons eie natuur. Bid ons, o Here, dat u elk van die kinders in sulke omstandighede mag vashou, dat u vir hulle mag dra, en dit wat vir hulle dalk mag lyk na 'n nood bestaan, en toch is u vryheid juist bo dit geskrywe, u genade oor dit alles geskrywe, dat niks ons uit u hand kan ruk nie. O Vader, mag dit dan ook die gebed wees vir ons kinders, dat u hulle ook in hierdie tyd in die hande mag hou, eksamentye, dat u hulle daarin ook mag sien. Ons bid ook dat u hierdie gemeente in die hand mag hou, met die bedienaar van die woord hier, met sy geliefdes, mag u gee dat hy altyd deur met hierdie sterke oortuiging en deur leefde en opregte gesindheid u woord bring. Ons bid, o Here, dat u ook met die ouderlinge en die diakens sal wees. Maak hulle nog altyd weer opnuut bewus van dit wat u roeping is. O Vader, ons bid ook vir ons land in hierdie besondere tyd en die omstandighede waarin ons is. Ons bid ook vir u hand in die ryk van die natuur, waar ons dankbaar kan sien hoe alles wat lewe het, kan reageer op die reën wat reeds ons deel kon wees. Maar so baie plekke in ons land is dit nog baie droog. Mag u gee, o Here, dat daar en daar die vernietigende omstandighede toch ook verandering mag kom in die reën wat u ons mag skenk. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Kom ons sing nou weer met die oog op die bediening van die Here se woord, Psalm 119. Ons sing daarvan vers 6 en dan ook vers 58. Soos in die wet van die Here vreugde mag smaak, dan smaak ons dit ook in sy woord. In die wet smaak ek 'n vreugde groter as waar hy van weet, wat sy goed en aardse skatte en al waarde nie kan meet. Psalm 119 vers 6 en vers 58.
Thank you.
Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons lees vanmiddag twee gedeeltes. Ons kom eers by 'n gelykenis, Matteus 13 vers 44 tot vers 46 en dan ook 'n gedeelte uit 1 Kronieke 4. Ons lees daar die eerste 10 verse. Matteus 13 vers 44, ek lees in die 1933-53 vertaling. Verder is die koninkryk van die hemel is soos 'n skat wat verborge is in die saailand wat 'n man kry en wegsteek. En uit blydskap daaroor gaan hy en verkoop alles wat hy het en koop daardie saailand. Verder is die koninkryk van die hemel is soos 'n koopman wat mooi perels soek. En toe hy een baie kosbare perel kry, gaan hy weg en verkoop alles wat hy het en koop dit. En dan uit 1 Kronieke 4, ons lees daar die eerste 10 verse. Die seuns van Juda was Peres, Hesron en Karmi en Hur en Sobal en Reaja, die seun van Sobal, was die vader van Jaad en Jaad van Iamai en van Laat. Dit is die geslagte van die Sorayatite. Dit is die seuns van Etam, Jesreel en Jisma en Jitbas en die naam van hulle suster was Aselelaponi. En Pnel was die vader van Gedor en Eser die vader van Hissa. Dis die seuns van Hur, die eerstgeborene van Efrata, die vader van Bethlehem. En Asger, die vader van Tekoa, het twee vroue gehad, Helia en Naara. En Naara het vir hom Ahisam en Hefer en die Temanite en die Astarite gebaar. Dit was die seuns van Naara. En die seuns van Helia was Seret, Jesuar en Etnan. En Kos was die vader van Anub en Hasobiba en van die geslagte van Ahariel, die seun van Harem. En dan volg ons tekstgedeelte, saam met die gelykenis dan nou. En Jabes was meer geëerd as sy broers, en sy moeder het hom Jabes genoem en gesê, ek het met smart gebaar. En Jabes het die God van Israel aangeroep en gesê, as u my ryklik seën en my grondgebied vermeerder, en u hand met my sal wees en u die onheil afweer, sodat my geen smart tref nie, en God het laat kom wat hy begeer het. Ons lees tot sover dan hierdie gedeeltes, teksverse, dan nou vers 9 en 10, maar vooraf dan natuurlik die twee gelykenisse. Broer en suster, baie van ons het nou al gehoor van die kreer miljoene. Watter legendes en ekspedisies daar al was om hierdie skat te wil opspoor en te wil opgrawe, is baie. Die nietste wat professor Frans Johan Pretorius van jaar op 10 Oktober by Kreerhuis ons meegedeel het, is dat die goudvoorrade wat aanleiding kon gee tot hierdie ryke fonds, was in April 1901 by Machadodorp die laaste al deur die skuldeisers opgeëis. Die jaar tevore, Mei, Junie 1900, het twee treinwaans met van die goud en nog halfvoltooide munte op geheimsinnige wyse deur bemiddeling van Jan Smits en Eduard Meyer, rekenmeester by die munt, Pretoria net betyds kon verlaat, met Roberts al naby beleg. 'N baie koue oggend, 5 Junie 1900, het die waans in Machadodorp aangekom, waar Meyer as rekenmeester van die munt hierdie waans aan Bredel, sekretaris van die polisiediens toe vertrou en Bredel het dit weer aan N.S. Malherbe oorgegee wat as 'n tipe van 'n senior finansiële offisier in Engelse treasurer general dat hierdie Malherbe toe daarna moes omsien en het Malherbe al die skuldeisers wat in die oorlogtyd baie was vanuit hierdie fondse moes betaal. Generaal Botha, Louis Botha het vir Leids in April 1901 laat weet dat ook hierdie goudvoorrade so te sê uitgeput was. Skattejagters,
kan dalk baie na die miljoene wil soek, wat eenvoudig nie meer bestaan nie. Aldus Prof. Pretorius. Maar die gelykenisse wat ons nou hier gelees het, het ook met skatte te doen. Maar meer nog, dit het te doen met wat gevind kan word. Dit maak dit besonder, want het ons eintlik 'n gelykenis in twee fout. Soos die mosterdsaad en die suurdeeg gelykenis altyd saam gesien moet word, hulle staan saam, so staan hierdie gelykenis ook saam, waar die skat in die land en die parel, wat toch nou in oorsprong van die see kom, dat hulle by mekaar moet uitkom, land en see word een. Die eienaar, aan wie die skatgrond aanvanklik behoort het, het ook sy eie rykdom nie besef. Daar die skat in die land het 'n geheim gebly, wat met die man aan wie dit oorspronklik behoort het, is die geheim van die skat saam met daar die man begrawe. En wie was hier die oorspronklike eienaar? In ons gevalle sondige menselewens kon dit een van baie gewees het. 'N rower wat agtervolg is en in sy haas verloor hy hierdie skat, so dit maar onder die grond beland. Of dit kan dalk 'n ou tipe belegger gewees het, hy die skat eens op 'n tyd begrawe, vir niemand kon sê nie, en hy is dood, en hy is begrawe, en hy dit nooit weer kon opspoor nie. Ons weet ook, ach, nie baie lang terug nie, was dit ook nog so, gewoonlik as daar 'n oorlog woed, kan het mense baie keer hulle kosbare besittings gaan begrawe, in die hoop dat as die oorlog verby was, om dit dan weer te gaan opgrawe. Mens lees iets hiervan in Jeremia 41, die besondere verhaal van Ismael, wat 10 manne se lewens gespaar het, omdat hulle vir Ismael kon oortuig, ons het nog verborge voorrade in die veld begrawe. En as jy ons nou doodmaak, dan gaan ons geheime voorrade met ons weg en verlore. Maar nou weet ons sondige menselewens, ons raak baie keer soos die grond, waar die een laag bo die ander laag kom lê. Argeoloog sal 'n mens nou baie daaroor kon vertel. En dit wat onder lê, raak weg en word die geheim van wat daaronder was, 'n allergroter geheim, sou dit nie weer opgegrawe word. Skatte vergader dis nie net stof nie, maar skatte raak weg, hoe meer die stof nie wegraak nie. Toch het die huidige eienaar van die grond, tye gewone werker, 'n dagloner, hy wat nie kon dink, dit wat hy daardie dag sou kon vind nie, dit wat sy fonds sou wees. Hierdie gewone werker, wat gewoon besig was, om die grond wat nie syne was nie, om te ploeg. Hoeveel kere het hy al oor die vorige jare die ploeg oor hierdie skat kon trek, is natuurlik vir hom om te weet. Nooit het hy kon dink, die goud en die silwer hier onder my voete nie. Hoe baie keer is die hemelse skatte na by ons, maar ons weet dit nie. In een oomblik kan dit alles verander. Dit wat in ons lewens kan gebeur, gebeur hier. Hierdie man se ploegskaar hak vas of dit maak 'n geluid, vreemder as net die geluid van 'n harde klip. En met die eerste oogopslag sien hy dat hier lê iets wat nie maar net nog 'n klip, nog 'n harde kluit of nog 'n wortel is wat my tyd mors nie. Nou waar het hierdie skat presies bestaan het, of dit nou 'n kruik gevul was met goud en silwer, is nou nie waar dit waarlik om gaan nie. Maar dat die skat 'n fonds was en besonder waardevol was, daaroor is geen twyfel nie. Soveel so, dadelijk begrawe die man dit weer, soos wat daar lang gelede skatte begrafnis was. Toch is hierdie begrawe nie dieselfde as wat die oorspronklike bedoeling was. Die man bring nou 'n ander waarde van Godse koninkryk na vore. Iets wat by hierdie gelykenisse begin uitstaan in vergelyking met nou heel wat ander gelykenisse voor hierdie gelykenis. Want 'n mens sien, hier lê die verrassing van die Here se gelykenis vir 'n mens eintlik op 'n dieper vlak. Ek wil byvoorbeeld maar hier dink aan Saul, hoe dinge partykeer skielik op 'n dieper vlak kan begin lê. Saul, 'n jong man, 'n donkie soeker. Want sy pa het hom gestuur om hulle donkies wat weg was te gaan soek. So 'n nederige, eenvoudige iets, donkies kan ook wegloop. Maar in dieselfde donkie soekery het God eintlik 'n skat weggelê, sy koninkryk. En hierdie einste donkie soeker ontvang 'n koninkryk. Hy word die eerste koning in Israel. Nou sal jy ook sien, baie van die vorige gelykenisse het te doen met oppervlak dinge, met saai en met plant en met groei en met oppervlak werklikhede. Dit wat die eerste gelykenis tog al was, 'n man gaan saai op verskillende plekke. Maar by die gelykenis van die skat en die parel het ons nou nie met saaitjies en plantjies te doen nie. Dit gaan nie net oor die oppervlakkennis wat by God se koninkryk baie belangrik is. Maar ons moet ook die dieper saak raak sien. Dit gaan ook oor die diepte kennis wat ons omtrent God se koninkryk wil ontvang. Want dit wat vir 'n oomblik oop was, raak vinnig weer toe om dit wat oop moet kom op die einde net nog groter oop te maak. Want die koninkryk van God is waaroor hierdie gelykenis gaan. En dis 'n skat wat baie groter is as wat ons kan dink. Dit gaan ook in die koninkryk om rykdom, maar dit gaan werklik om geestelike rykdom. God wat vir jou en my nie net ryk maak in wat ons reeds ontvang het nie, maar God is nog steeds besig om ons ryker te maak in wat ons besig is om in die ontvangenis van ons rykdom deur die Gees te ontvang. Dit wat op die oog af al lyk so groot rykdom te wees, vir 'n oomblik moet ek dit maar bietjie toegooi en terugstaan en myself afvra, wat gaan ek doen met die nog groter waarde om dit werklik my eie te maak? Kom ons probeer dit teologies sê. God se geregtigheid my reeds geskenk. Daardie geregtigheid moet toch nou nog weer dieper gryp, dat ek ook in verwondering kan kom by die toeëning van God se heiligheid. Om te kom by 'n lewe van heiligmaking, om werklik vanuit my opgrawing te besef, ek moet alles wat ek tot nou toe gehad het van minder waarde ag, in vergelyking met wat ek nou ontvang het. God se geregtigheid eis van ons, dat ons ook reg vir hom sal lewe. Is iets van wat hierdie gewone werker gedoen het. Hy gaan met wat verborge was, iets wat verborge handeling uitvoer, dat het nie meer vir hom verborge moet wees. Hy steek by sy ontdekking die skat weer weg. Maar in groot blydskap gaan hy en verkoop alles wat hy het. En kyk nou mooi, nou koop hy daar die saailand. Sien jy die pragtige uitkoms? Die verband van ek het die saailand nodig om die skatte myne te maak. In die hemelse dinge werk dit ook so. Ek het die kerk nodig om die koninkryk myne te maak. is maar een voorbeeld. En die ware skatte in God se koninkryk is nooit oppervlakkig nie. Buite op die oppervlak sal jy klip en steen maklik kan optel. Maar om by diamante uit te kom is 'n ander storie. Toch in die hemelse geweste is daar die rykste van rykdom wat op hierdie aarde vir ons wag. Die hemelse skatte lê baie keer onder ons voete en ons besef dit nie. Dit moet net ontdek word. Toch het ons hierdie gelykenis ook in sy tweeling gelees van nie net nog 'n gewone werker, aanvanklik 'n arm man wat soort van toevallig op sy rykdom afgekom het nie. Want ons weet niks gebeur toevallig. Maar hierdie tweede gelykenis, hierdie tweede man het egter sy skat nie onverwags ontvang nie. Hy is reeds 'n ryk man en hy is baie beslis met 'n doelbewuste sending besig. Hy is nie net 'n gewone werker op 'n land besig nie, nie hy is 'n koopman in die Griekse imperos, iets van 'n imperium, letterlik iemand wat van oor die see kom, 'n rondreisende handelaar, hy het al ver reise gedoen op soek na kostbare perels. God se koninkryk het nie net kostbare goud en silwer hierdie skatwaarde nie. God se koninkryk het ook heerlikheid en skoonheid soos die van die perels. As die skatte ons wys hoe kostbaar ons verlossing in God se koninkryk vir ons moet wees, dan staan die gelykenis van die perel om juist vanuit hierdie kostbaarheid ons ook die skoonheid, die heerlikheid van die koninkryk te wys. Soos maar net weer die verse lees, dan sien ons die koopman het gegaan om 'n baie mooi perel te gaan soek, maar wat hy gevind het is 'n baie kostbare perel. Die mooie gaan verby. Maar hier lyk dit nie net mooi nie, dit is werklik kostbaar. Daar sit waarde daarin, is nie net kosmetiek nie. Broer en suster, die gedeelte die Ou Testament wil ek ook hierby bring. Ons het dit met die gelykenisse saam gelees. So 5-6 jaar terug, 2007-2008 rond, toe was hierdie gebed van Jabes op baie mense se lippe. Jabes in sy persoon, sy gebed, en dit wat sy lewe moes wees, wil 'n mens toch eintlik iets van hom in hierdie gelykenisse sien afspeel. Dit laat ons in veel opsigte die skat in die land of die kostbare perel raak sien. Net die feit dat die gebed van Jabes so onverwags tussen rye en rye name staan, dit vorm deel van hoofstukke en hoofstukke se geslagsregisters. Mens lees soos iemand wat ploeg oor die name heen, want dit staan nou maar daar. En skielik is dit asof die ploegskaar vashak. Dan kom hy skielik asof soos 'n skat uit die grond na vore. En so word hierdie skat uitgelig. Maar vir dieselfde rede wat die skat en die perel dinge in God se koninkryk bloot lê, wil dit toch vir my voorkom by Jabes, gaan dit om precies dieselfde dinge, om die waarde, om die skoonheid, om die heerlikheid in God se koninkryk. Al weet niemand wie Jabes se pa was nie, was hy wel meer geëerd as sy broers, iets al van 'n skat. Maar Jabes dra egter 'n naam wat nie positief is. Daar is allerhande verklarings oor waar die naam vandaan kom. Party sê die naam beteken gewoon droogte. Sy ma wat hom so moeilik in die wêreld gebring het, het nie veel skatte van die kind verwag. Sy sien al by sy geboorte elende en swaar kry, dit waarmee droogte verband hou. Anders sê weer die naam Jabes kom van die Hebreeuse Azeb, wat letterlik dan nou pyn beteken, want het sy ma kon sê, ek het veel Azeb, ek het veel pyn met hom gehad. Die klinker skuif maar net so bietjie rond, om die naam Jabes hieruit te vorm. Merkwaardig dat in die Aramees met dieselfde klanke om die Jabes naam, het hierdie woord weer die betekenis van om iets met haas en met inspanning te doen. Daarmee sou die ma met die naam kon sê, my kind span jou in, dat jy nie aan ander die pyn moet veroorsaak, as die pyn wat ek gehad het nie. Moet nie 'n ongelukskind wees nie. En soos Jabes groter word, soos sou hy iemand kon wees, wat in persoon ons geleese gelykenisse eintlik vervul. Iemand wat nie pyn en ongeluk bring nie, maar hy bring die skatte en die parels van Godse koninkryk na vore. Dit wat Jesus natuurlik die einde volmaak kom doen het. En dit wat hierdie gebed van Jabes insluit, is waarlik soos iemand wat die skatte van Godse koninkryk oopmaak en elke deel van sy gebed ryg soos kostbare parels die halsband van Godse verbond vol, dat het op die einde kan word 'n voltooide sirkel wat om die nek van elke gedoopte mag hang. Dit skitter as te ware om die hals van Godse koninkryk. Maar hierdie skittering vra eintlik van die Here maar net twee dinge. Seën my en gebruik my. Dis maar die twee dinge wat ons altyd van God en sy koninkryk mag vra. Seën my, gebruik my. Watter seëninge om hierdie skatte en parels te mag oopgrou, te mag aankoop. Seëninge wat Jabes die Here vra, dit in oorvloed oor hom mag kom. Vermeerder my rykdom. Die skatte wat hy wil oopmaak, vra hy dat het baie mag wees. Maar broer en suster, Jabes maak het konkreet. Hy wil dat God hom in staat stel om die seëninge, om die skatte en die gawes ook wel te kan gebruik. Vermeerder my grondgebied, maak my verantwoordelik, maak my verpligtinge meer. Om meer grondgebied te vra, is om meer verantwoordelikhede te aanvaar. Toch besef hy, as ek met die seëninge en die grond van God werk, die Here wat my hierin moet gebruik, dan moet God my ook voorberei op die onverwagse. Die man in die gelykenis, onverwags maak hy die ontdekking van die skat wat daar onder die grond lê. Dit wat onverwags ook met ons kan gebeur, laat mense verskillend optree. Hy begrawe eers weer die skat om eers met meer grondgebied te werk. Presies maar weer iets van Jabes se gebed. Die werker in die land verkoop alles wat hy het, sodat hy daar die land, daar die grond kan koop waar die skat lê. Maak my grond meer, sodat ek die skatte kan besit. So wil Jabes vir God vra om 'n groter deel van God se skat, om nog verder in God se koninkryk te mag ingrawe. Toch slaan die Jabes gebed en die perelkoper mekaar ook nie mis nie. Want het Jabes ook gevra dat God sy hand oor hom mag bly hou. Hierdie gesindheid van ek moet die kostbare geleenthede, die kostbare perels van God se koninkryk wel uit die Here se hand wil ontvang. Ek moet alles in my lewe in belang van God se koninkryk afweeg. Hoe verder die waarde van God se koninkryk vir ons duideliker word, hoe dieper dit duideliker word, hoe belangriker moet dit wees dat God sy hand oor my moet hou. Dan word die skatgrawer en die perelkoper in hulle eie mens wees al minder en die skatte en die perels groei al meer in waarde. Jy weet waar 'n perel vandaan kom. Perel wat as 'n eenvoudige ou sandkorreltjie binne 'n skulp, kom ons noem dit nou maar, binne perlemoen begin vorm. Maar soos wat die chemie rondom daardie sandkorreltjie aan die gang kom, die chemie en die kristalvorming binne die dop ontwikkel so, dat daardie sandkorreltjie word die perel. En al meer en al beter word die perel daarbinne groter en kosbaarder as die draer daarvan. Die draer daarvan, die perlemoene in die geval, al minder. Is dit nie maar wat ook met ons moet gebeur, as ons met Godse skatte en perels ook in hierdie kerk besig is nie? Dat ons minder moet word en God meer. In wese die snypunt ook van die Jabesse gebed. Die laaste in Jabesse gebed vra hy dat geen smart hom moet tref nie. Wie met die skatte en die perels van God werk, weet dat daar baie dinge in 'n mens se lewe verkeerd kan loop. Maar dat die Here die onheil van sy perels kan weghou, mag 'n gebed wees. Want dit gaan om die behoud van waarde. Jabes se naam het droogte en smarte en oorhaastigheid geïmpliseer. Maar in der waarheid vra hy dat die onheil rondom my naam, dat hierdie onheil rondom my naam my tog nie tref nie, maar laat die skatte en die perels van God se koninkryk as te ware my naam inhaal. Broer en suster, hoe wonderlik dat ons dis nie net die skatte en die gawes van God se koninkryk ook in hierdie gemeente in ontvangs kan neem nie, maar net so wonderlik dat God is besig om dit binne ons reikwydte te plaas. Ons kan dit bykom. Ons mag daarmee werk. Al tref baie onheile ons in persoon, mag God se koninkryk ongedeerd bly. Mag dit ook ons gebed wees rondom die gelykenis wat eintlik maar net Jabes se gebed laat skitter. Die einde lees ons, Jabes het inderdaad dit alles ontvang. Hierdie skatte, hierdie perels van God se koninkryk. Amen. Kom ons sing nou weer saam voordat ons dan saam bid, Psalm 102. Ons sing daar van die eerste en die agste vers. Watter skatte van genade sal beskryf word op die blade wat die nageslag sal lees. Hulle sal lof sing op hul fees, want God het uit mede dood op gevangenis neergebo en op 'n gekerm gelê, kinders van die dood gered. Psalm 102 vers 1 en vers 8, waarna ons dan die Here dank. Thank you. Hemelse Vader, ons dank U dit wat ons ook op U genade bladsye kon lees. U groot dade, maar ook die waarde daarvan. En dit in ons eie lewens binne ons bereik geplaas. Mag U gee, o Here, dat ons werklik daarna sal soek, dit wat vir U kosbaar is, dat ons niks sal ontsien om daarby uit te kom nie. Daarom bid ons, o Here, om vir U krag, vir U toerusting ook in hierdie gemeente, vir elkeen van ons hier, dat ons werklik dit wat Jabes se keer gebid het, nie maar sal sien as woorde uit die ou tyd, ver weg, en ons weet nie wat dit beteken nie. En bewaar ons daarvan om te dink, dis bloot maar net 'n ritueel en dit gebeur en dis sonder moeite. O Vader, mag U gee dat U ons werklik sal seën, dat U ons sal gebruik. Dit het ons in ons tyd ook so nodig. Elkeen hier. En dit vra ons van U in Jesus se naam alleen. Amen. Ek neem aan, daar is vir ons dan nou die liefdegawes wat opgeneem word, en dan sing ons ten slotte Psalm 107, die eerste en die 11de vers, Psalm 107 vers 1 en vers 11, nadat die liefdegawes dan opgeneem is. Druk jou harte tot God en ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Amen.